Sam.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. U toku je konstituisanje Kosovske skupštine. Očekuje se danas da će biti imenovan i mandatar, a to je uvod u zvanično formiranje i kosovske vlade. Kakvu ulogu u dosadašnjim pregovorima imaju manjinske zajednice i da li je Srpska lista vlasnik zlatnog glasa ili akcije za vladajuću većinu? O postizbornim kombinacijama, o mostu mira ili i provokacija, o tenzijama u Kosovskoj Mitrovici između dve runde briselskih razgovora, danas razgovaram s mojim gostom Milivojem Mihajlovićem, direktorom Vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Dobar dan i dobrodošli. U toku emisije čućemo i političkog analitičara iz Prištine, Fatmira Šeholija. Ostanite sa nama. Thank you. 11 sati, 11 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o aktualnoj situaciji na Kosovu, jer se danas konstituiše i Skupština, a to je ujedno i uvod u formiranje kosovske vlade. Sa mnom u studiju je Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima. A gospodine Mihajloviću, na samom početku da vas pitam, s obzirom na to da je, vest od sinoć i da je aktuelna, a tiče se rezultata donatorske konferencije za postradale u poplavama koja je juče održana u Briselu za Srbiju i za Bosnu. Govori se o 1.700.000.000 evra, ali još uvek ne znamo šta to zapravo znači. Dakle, ova konferencija se zove donatorska, ali koliko smo shvatili, najveći deo sredstava od tih oko 1.000.000.000 koji će dobiti Srbija su sredstva koja treba da se vrate kroz razne oblike kredita. Tako da, šta je tu donatorstvo zaista?
Donatorske su kamate koje su niže od kamata koje važe trenutno na tržištu. Verovatno su mnogo niže, još uvijek nemam te podatke, ali je ta donatorska konferencija pokazala da efikasnost regionalnog nastupa i u tim nesrećama, kao i u buduće, što će verovatno regionalni nastup biti zajednički nastup u regionu i kod nekih stvari koje su mnogo bolje nego što su te poplave. Uspela je donatorska konferencija više nego što je očekivano. To nisu sredstva koja su dovoljna da se sva šteta i sve posljedice otklone, ali će značajno doprineti da se što pre otklone tokom ovog leta štete, glavne štete u Bosni i u Srbiji, i mislim da će dobar deo tih sredstava da bude utrošen na izgradnju infrastrukture kako se ne bi u buduće ponavljale te slične situacije kada dođe do bojica.
Pre same konferencije u Briselu političari su govorili da očekuju bar 200.000.000 evra donacija, tada nisu govorili precizno o kreditima, a koliko za sad znamo, nekih 115.800.000.000 su samo donacija, sve ostalo je kreditiranje, tako da je uspeh je u tom smislu organizaciji svega, ali ne toliko novca bespovratno.
A imamo dve faze odnosa međunarodne, tako kažem, međunarodnog faktora prema toj populi. To je ta prva faza koja je usledila istog dana kada je došlo do te nesreće na poplavljenim područjima. Reagovali su slanjem ekipa od Rusije preko Evropske unije, slanjem tih neophodnosti, namirnica, crpnih pumpi, tih nekih sredstava za higijenu. To je recimo bila ta prva reakcija. Uglavnom se kod svih tih nesreća takvog tipa u Evropi i svuda u svetu tu sve okonča. Donatorska konferencija je nešto više od toga i kažem, mislim da nemamo razloga za nezadovoljstvo. Naravno, radi se o takvom povodu da je svet reagovao na način na koji je reagovao. Verovatno su i zemlje koje su ponudile kredite to uradile iz najboljih namera da ti krediti budu uz minimalnu kamatu, ali da treba da se vrate, što je opet pomoć. Velika pomoć nego zaduživanje da bi se otklonile posledice poplava.
I samo još jedno pitanje za ljude koji čekaju da krene ili obnova ili izgradnja kuća, jer takvih je puno, njima je svaki dan veliki to čekanje. Juče smo dobili informaciju da sad ta obnova i izgradnja kuće kreće tek krajem avgusta, jel mora toliko da se čeka ta procedura?
Da bi sve bilo čisto, da tako kažem, a da ne bi bilo na uštrb efikasnosti, da ne bi ti ljudi dočekali zimu van, bez krova nad glavom, to mora ta procedura mora da se okonča, mora da prođe zakon u Skupštini, mora da se usvoji plan obnove. Sredstava za sada ima, recimo, dovoljno, više nego u ranijim prilikama, više nego kad je bila Mionica i kad je bio zemljotres u Kraljevu, bar moje iskustva govore. Mislim da će sve biti u roku, predstoji veliki posao, radovi na infrastrukturnim tim oštećenjima, puteva i toga su već u toku. Jedino je problem oko tih kuća, to zaista mora da se uradi pošteno i čisto, da ne bi bilo i pritužbi i da ne bi bilo kakvih zloupotreba. Kancelarija za koja je formirana kako bi rešila ovaj problem radi, koliko ja vidim, punom parom i mislim da su sva ministarstva uključena u to. Kažem, saobraćajna infrastruktura se popravlja, ima dosta oštećenja na mostovima, to ide nekom svojom dinamikom. Ono što možda se uradi iz regularnih, da tako kažem, iz budžetskih sredstava se već radi. Sve ostalo od novca iz donacije toga mora da prođe kroz kancelariju, dakle mora da se zna svaki dinar gde je otišao.
Sada ću se vas vratiti na vaš, da kažem, minuli rad i novinarstvo i uopšte period kada ste i živeli i radili na Kosovu, i jedan ste od retkih ljudi koji toliko dobro poznaje kosovske prilike, pa često imamo problema sa sagovornicima ovde koji toliko dobro poznaju kao vi problematiku. To je naša današnja tema, a to je konstituisanje Kosovske skupštine. Konačno danas na dnevnom redu je, u 10 sati je počela sednica i bilo je čak problema i oko toga i opasnosti, bojazni, da li će uopšte da počne danas i kako će da krene taj početak s obzirom na probleme između dve grupacije poslanika, čak i oko mesta gde će sedeti u skupštini, jer i to onda nešto govori da li je bilo dogovora ili ne. Informacija zajednička nam je da je sednica počela i da, ukoliko se ne varam, Tačijevi predstavnici su seli u taj centralni deo.
Pa da, to je polemika koja se u kosovskoj albanskoj javnosti vodi već dugo, odmah posle izbora, ko će dobiti šansu da formira vladu, i jedni i drugi. Kad kažem jedni i drugi, mislim pre svega na blok koji predvodi Hašim Tači i na blok i drugi blok koji predvodi Ramuš Haradinaj, tvrde da imaju dovoljan broj poslanika, odnosno da imaju parlamentarnu većinu za formiranje vlade. Na predsjednici Kosova Atifeti Ahjaga je da odluči kome će da ponudi da ponudi šansu da formira vladu. Ni ona nije odlučno, tražila je konsultacije sa Ustavnim sudom. Ustavni sud je odlučio da to pripada Hašimu Tačiju. Vidjet ćemo šta će danas da bude. Danas je verifikacija mandata. Vidjet ćemo koliko
Ajde
će...
Ajde onda da vidimo, možda već i znamo da li ima nekih novosti, jer smo najavili na samom početku da ćemo uključiti i političkog analitičara iz Prištine, Fatmira Šeholija. Gospodine Šeholi, dobar dan.
Dobar dan i vama, i pozdrav svim vašim slušalicama, a posebno vašem gostu Miki Mihajloviću.
Vašem starom prijatelju, ako se ne varam.
Da, mom starom prijatelju i mom bivšem šefu.
Gospodine Šeholi, mi smo zatvoreni u ovom studiju, pa ne znamo šta se dešava poslednjih 15 minuta. Da li imate neke konkretne informacije šta se dešava trenutno u Skupštini i kako je protekao noćašnji i jutrošnji sastanak potencijalne koalicije? Ima li nekih nagoveštaja da je formirana vladajuća većina i da ćemo dobiti mandatara posle vladu?
Evo, vi ste me našli u Skupštini, obzirom da je nalazim se u prostorijama Skupštine Kosova. Ona je počela sa radom u dogovoreno vreme, znači 120 poslanika je unutra i u startu predsedavajuća Skupštine, odnosno najstarija poslanica
Flora Brovina,
koja rukovodi zajedno sa najmlađom čerkom predsjednika Rugove, Teutom Rugovom, u startu je koalicija, odnosno Demokratska partija Kosova Tačija, zauzela ona mesta u sredini koja po odluci starog predsjedništva parlamenta nije njima pripalo, i oni su na nekakav način uzurpirali to u sredini. Međutim, koalicija DSK, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo nisu napravili veliki problem, seli su sa strane, ali je došlo do ovog trenutka, je došlo apsolutno do jednog raskola, obzirom da komisija za verifikaciju mandata, koja je pre 10 minuta rekla svoje šta je trebalo da kaže, a predsjedavajuća nije dala reč da bi žalbu uložili koalicija Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, da se ne slažu time, ona je bacila to na glasanje i glasanje nije prošlo, znači 44 je glasalo samo, a 76 nisu ni glasali, nisu ni bili ni protiv ni za, i sad smo u jednom veoma konfuznom stanju. Ona je sazvala sve predsjednike
poslaničkih grupa na konsultacije, pretpostavljam.
Da se konsultuje, i rekla je da će se sednica nastaviti kada ona bude zvala celokupnu ovu situaciju. A reći ću vam da mediji ovde već su dali vest da je Slobodan Petrović iz predsjednik Samostalne liberalne stranke, odnosno i čovjek koji je
bio zamenik premijera.
U listi Srpska je rekao da će Srpska glasati i sa Mustafu i da je nakon toga počela neka vrsta pritiska od strane nekih poslanika Tačijeve partije koja jednostavno pravi neke, pokušava da pravi neke probleme, ali sve što bi rekao u ovom trenutku nešto van nekih, sad se nastavlja sastanak i upravo su svi poslanici dali zakletvu koju su pročitali i za čudo svima sada nastavlja se sastanak skupštine. Znači, ne znam šta će se desiti. Ja bih vam preporučio da ako možete da...
Da se čujemo još jednom, iste pred kraj emisije.
Da me nazovite da bi imali još mnogo bliže informacije da vidimo kako će proći.
Naravno da pratimo. Samo nam još recite, ako je Srpska lista podržala Iso Mustafu, to znači da su u dobrom pravcu dogovori sa Ramušem Haradinajem.
Da, oni su najavili to danas i mislim da ima negoveštaja da će tako biti, ali ponavljam, ništa neću da kažem dok se to ne utvrdi tačno kako će biti, jer postoje mogućnost da će provina da eskivira radni ovaj odluku ove skupštine.
Komisije, jasno.
Stare predsjedništva i da daje mandat PDK-u, a PDK nema većinu, pa potom može da ide Ustavni sud, ali sve to hipotetički, tako da bi vas zamolio...
Onda ćete biti naš specijalni izveštač danas iz Skupštine Kosova, pa vas uključujemo i nešto kasnije. Za sada vam hvala.
Kaži, ja sam...
Čuli ste šta kaže Fatmir Šeholi, dakle, već se... dešava ono što smo nagovestili da je moguće da dođe do incidenata, nekih nesporazuma, očigledno je da još različito tumače i Ustav i rezultate izbora i pregovore koji su do ovog trenutka bili.
Očekivan je rasplet, odnosno današnji početak te Kosovske skupštine, očigledno je da i jedna i druga strana nemaju većinu koju mogu da izađu odmah i da kažu to je vlast je naša. Očekivano je to da će ozbiljan faktor da budu dve, da tako kažem, grupacije parlamentarne. Jedna je sa albanske strane pokret samoopredeljenje koji predvodi Albin Kurti i koji je na neki način stao na stranu Ramuša Haradinaja, ali su ti pregovori još uvijek u toku.
Ali je uslovio posebno delom koji se tiče
pregovora sa Srbijom. Tu postoje ideološke razlike i on je popustio u velikoj meri. On je protivnik briselskog sporazuma, u samom startu je tražio da se poništi briselski sporazum, onda je malo revidirao svoje stavove i došlo je do toga da pretposlednji...
Da kažemo konkretno revidirao pomoć i pritisak Zapada i jasnog stava.
Verovatno. Zapravo sada su na stanovištu da briselski sporazum treba vratiti na početak i da se ovom... briselskom sporazumu izjašnjava Venecijanska komisija, što je onako posredni put preko preče naokolo bliže da bi prihvatio koaliciju sa Haradinajem. Mislim da se iza svega toga krije interes kada je u pitanju politički interes na Kosovu i Metohiji. I druga strana koja će verovatno biti važan faktor u odlučivanju o tome ko će da vlada, to je ta Srpska lista koja ima srpski poslanici kojih ima 10, od toga 9 sa Srpske liste.
Evo sad smo došli do te priče i gospodin Šeholi je rekao da je Slobodan Petrović već najavio podršku Isi Mustafi.
Odnosno, podrška Isi Mustafi znači da će glasiti za njega za predsjednika Skupštine Kosova. To ne znači da je to definitivno opredeljenje za tu i tu koaliciju, za koaliciju sa Haradinajem. Vidjet ćemo, što se Srba tiče srpske liste, mislim da oni treba da budu u ovom trenutku potpuno pragmatični, da izaberu mogućnost koja njima daje više šanse da utiču na vlast na Kosovu i Metohiji, a samim tim uticajem da poboljšaju položaj Srba. To je jedina formula koja u ovom trenutku njima odgovara. Dakle, bez obzira ko vlada, Srbi to treba da podrže u pod uslovom da taj ko bude vladao ima jasan sporazum sa njima i da cena te podrške bude popravljanje uslova za život Srba i ostalih manjina na Kosovu i Metohiji.
Dakle, jasan stav da Srbima odgovara da budu u vladajućoj koaliciji, potpuno. Naravno,
i da zastupaju interese Srba.
Da li očekujete da budu jedinstveni? Kad pogledamo ko su ljudi koji su ušli u kosovski parlament. Zaista ima puno iznenađenja. Ljudi koji su u javnosti na Kosovu gotovo bili nepoznati, predstavnici Pokreta socijalista gospodina Vulina, nisu prošli recimo ljudi koji su svima poznati ovoliko godina, da li su se birači zaista zasitili tih starih lica, ali na primjer očekivalo se da prođe bar neko ili Oliver Ivanović ili neko iz njegove stranke, to se nije dogodilo. Čudan je sastav tih devetoro ljudi u srpskoj listi, dakle liberali i Vulinovi predstavnici gotovo.
Objektivno to su ljudi, većina tih ljudi je politički nepoznata. Političkoj javnosti nije mnogo poznata. U ovom trenutku je najvažnije da nastupaju kao tim. U ovom trenutku je zaista mnogo važno koliki će Beograd imati uticaj na njih. Kad kažem koliki uticaj će Beograd imati na njih, znači da će Beograd biti nekakav kontrolni faktor kada je u pitanju zaštita srpskih interesa. Jer vlada Srbije i kasa iz Beograda će i dalje nastaviti da pruža ekonomsku pomoć opstanku Srba na Kosovu i Metohiji. Imali smo, znate i sami, u proteklih 15 godina u više navrata predstavnike Srba na više nivoa vlasti, od onog Pavka čuvenog kada su bili vladika Artemije i Rada Trajković u njemu, koji su se na neki način borili za opstanak Srba, to je bilo vreme etničkog čišćenja, pa su morali da sede tamo i da njihova uloga je bila da daju alarmantne vesti o stradanjima Srba međunarodnoj zajednici, pa do toga da smo imali ekipu koja je bila u vladi Kosova i koja je mogla da sruši vladu Kosova da bi zaštitila srpske interese.
Ovdje da vas usim na trenutak, sve ove godine bilo je Srba koji su želi da iznutra da budu u parlamentu, u vladi Kosova. Upravo su tvrdili da im je želja i motiv da iznutra promene položaj srpske zajednice, a dobili su odgovor iz Beograda da su izdajnici, da nisu patriote i tako dalje. Sad upravo ti ljudi su predstavnici i Beograda. Evo pričamo konkretno o samostalnoj liberalnoj stranci gospodina Petrovića. Niko nije mogao da očekuje da će on dobiti podršku Beograda i zastupati stavove Beograda kao zamenik Tačija.
Pa da, ima tu mnogo nelogičnosti.
Čudne,
niko nije mogao da očekuje da će on dobiti najviše glasova u Zubinom Potoku i Zvečanu, a ne na jugu. Pa se desilo. Dakle,
a kako to? Jel imate objašnjenje?
Pa verovatno postoji objašnjenje za to. Ali
ga vi nemate?
Ja ga nemam. Ja ne znam šta je suština takve podrške. Ali po mom mišljenju suštine je da se napravi tim. Da se napravi tim koji će igrati za jednu stvar, a ta stvar je opstanak Srba i poboljšanje položaja Srba. U ranijim vremenima smo imali ljude koji su bukvalno bili protiv interesa Srba, koji su dozvolili da im iz čitanke izbrišu Simonidu, ali su im dali trg i mozaik na trgu sa likom Simonide. I to je bio, simbolično taj čin pokazuje položaj Srba i položaj uticaj Srba koji su tada bili u vlasti. Mislim da ova ekipa sa tesnim, ovo je beogradska ekipa, nema razloga da to skrivamo. Beograd je stao iza srpske liste i na lokalnim izborima i na parlamentarnim izborima.
A šta su poručili lideru Srpske napredne stranke time što su izabrali Vulinove?
Pa šta su mu poručili?
Premijeru, šta su poručili?
Pa Vulin je član vlade. On je čovjek koji je 2 godine bio ministar i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju. On je najviše radio dole na Kosovu. Verovatno je to posljedica toga. Uz ostalo. Zašto su ljudi iz liberalne stranke u toj koaliciji? Pa verovatno zato što je to ta izborna kombinatorika. Bez njih bi izgubili dosta glasova, sa njima možemo dobijemo sve glasove. To je to. Jednostavno.
Ovog puta pragmatizam zaista bio na delu u svim tim segmentima o kojima govorite.
Kamo sreće smo tako radili od 99. godine. Da smo bili pragmatični, imali bi i izgrađene lidere, imali bi novu generaciju srpskih lidera na Kosovu. Sada nemamo ljude. Imamo univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, a nemamo 20 mladih ljudi koji bi mogli da uđu u politiku i da se uhvate u koštac sa tim velikim problemom. To je postkonfliktni problem broj 1 u Evropi. Možda trenutno nije u svetu, ali u Evropi je sigurno broj 1. Postkonfliktni problem broj 1 koji zahteva ozbiljnu ekipu koja to može da rešava sa srpske strane. Ako ljudi misle da je boravak u kosovskom parlamentu zapravo razgovor gluvih, da će 10 Srba da sedi i da sluša neke Albance primitivne, ne znam šta, ne, to su kosovski parlamentarci, Albanci su ljudi koji su dobro obrazovani, koji odlično znaju politiku, imaju cilj, to pokazuje današnji dan, da jednostavno hoće da se bore za nekakvo preimućstvo i da oni uzmu taj problem da rešuju na ovaj ili na onaj način. Dakle, nema tu, to više nije ona priča koju, ona predstava koju Srbija ima o Albancima. To su malo drugačiji ljudi. Obrazovani, govore jezike, imaju iskustvo, imaju cilj. Njihov cilj je da njihov cilj je suštinski da naprave državu koja će biti potpuno ravnopravna svima. Sada je nemaju, sada je to protektorat međunarodne zajednice. I to oni znaju bolje nego mi.
Da se ovde vratim na dnevno, pa ćemo se vratiti posle kada uključimo gospodina Šeholija nakon reklama, vratit ćemo se na konstituisanje Skupštine, ali imamo dva danas zanimljiva takođe događaja na Kosovu. O jednom se danas piše, desio se ranije. Prvi je u Dečanima, su danas zakazani protesti Albanaca, znate za višegodišnji problem kada je dodeljena, vraćena tačnije, zemlja manastiru Visoki Dečani, ali se sad to koristi kao protest za podršku Albancima u Makedoniji povodom presude monstrum, kako se zvao ceo slučaj. A imamo zanimljivo i spaljivanje knjige Vetona Surojija u Uroševcu. Dakle, dok pričamo s jedne strane da su se obrazovali ljudi koji su sada u parlamentu i hoće da idu dalje, govore o dijalogu, pomirenju, imamo i ovu drugu priču u barikadi i u rovu prošlosti.
U toku su dva procesa među kosovskim Albancima. Jedan proces je sklanjanje tih takozvanih ratnih veterana koji su dobro naplatili svoje učešće u tom ratu, u kome su kao pobedili, u stvari pobedio je NATO. To je proces koji će teško obaviti ova ekipa i zbog toga postojeća ekipa na političkoj sceni i zbog toga na neki način to spaljivanje knjige može simbolično da znači vraćanje Vetona Surojija u politiku, koji ima dosta iskustva, ima odlične međunarodne kontakte, cenjen je u svetu, nije siromašan, bogat je čovjek, dakle potreban je toj mlađoj generaciji, i to je jedna varijanta. Druga varijanta, to je zapravo manifestacija dolaska nekih novih snaga. Ova druga priča u Dečanima, u kojima se protestuje zbog povratka imovine crkvi, u samom startu da kažem da je manastiru vraćeno svega 20% zemlje.
Da, i to sam propustila da kažem, da nije.
Dakle, to je, vi znate sami da na Kosovu možete da uvek imate povod za protest, kad god hoćete. I to da bude nacionalno obeležen. To je podrška nemirima u Makedoniji. Na neki način, stara garnitura, borci iz OVK, političari koji su izrasli, da tako kažem, iz OVK, a posle narasli uz pomoć podzemlja i kriminala, jedinu šansu za opstanak vlasti imaju u nemirima. Njihova šansa je, kad god su imali krizu vlasti, oni su palili sever.
Kad pomislite na albansko pitanje i pričamo sad o Makedoniji i svemu što se dešava na Kosovu, kako vidite da li će ikada se rasplete? To prosto nije završena priča, bez obzira i na dijalog Beograda i Prištine koji je u toku, Makedoniju, Albaniju.
Politički gledano postoje samo dva nerešena nacionalna pitanja na Balkanu, to su albansko i srpsko nacionalno pitanje. Rešavanje jednog ili drugog pitanja pre onog drugog uvek je dovodilo do nekog sukoba. Moje mišljenje je da ta dva pitanja treba da budu rešena u istoj sekundi, da tako kažem, simbolično da govorim. To znači da se reše dogovorom Albanaca i Srba.
Gde je tu Tirana u ovoj priči?
Pa, Tirana je bila generator kosovske krize decenijama. Uvek je stajala iza i pružila podršku separatističkim snagama na Kosovu. U ovom momentu Tirana ima vešt odnos prema tom problemu, otprilike koji glasi nas, mi nećemo Veliku Albaniju, Kosovo je samostalno, pomagat ćemo s jedne strane, a s druge strane praktični koraci pokazuju da to nije baš tako. Ne postoji granica, ne postoji nikakva kontrola na granici između Kosova i Albanije. S jedne strane, s druge strane, pre neki dan je albanski premijer najavio potpuno izjednačavanje školskih programa Kosova i Albanije. To se zove to takozvano tiho osvajanje teritorije.
Imali smo i postrojene pripadnike bezbednostnih snaga Kosova u tradicionalnoj albanskoj nošnji u Prištini NATO generala.
Na neki način, makedonska kriza i to bujanje u Makedoniji je reakcija na to. To je reakcija na neki način na to. Dakle, ja mislim da svo to mahanje oružjem, svi ti protesti, suzavac, sve to zapravo posljednji, jedan od posljednjih trzaja ekipe koja je tih takozvanih boraca kosovskih koji pokušaju da se održe na vlasti, koji su Kosovski rat iskoristili da bi došli na pozicije što na vlasti, što u podzemlju. Neki i na vlasti i u podzemlju istovremeno.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moj gost Milivoje Mihajlović, direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijim.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Šta je posao izvršitelja? Kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca? Zašto u javnosti postoji negativan imidž ove profesije koju mnogi doživljavaju kao uterivanje dugova? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Milivoje Mihajlović, direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima, a na telefonskoj liniji ponovo gospodin Fatmir Šeholi, politički analitičar iz Prištine. Verujemo da ima i neke nove informacije za nas, jer sam ga ja danas i nazvala našim specijalnim izveštačem iz Kosovske skupštine.
Naime, ovako, nakon te zakletve koja je malo čudno data, obzirom da verifikacija mandata nije prošla, jer samo poslanici Demokratske partije Kosova su glasali za, i uključujući još dvoje, troje njih, a da je 76 nije ni glasalo ni za, ni protiv, onda je nakon toga sledila ova zakletva gde su se poslanici na noge ustali pa pročitali to što imaju, ali posle toga je Flora Brovina zahtevala da idemo ponovo u neku pauzu, pa poslanici su se bunili, nisu hteli. U ovom trenutku samo poslanici Demokratske partije Kosova Tačija su napustili, u stvari pre toga Hajredin Kući je uzeo reč, iako Flora Brovina je rekla da nema debatu i nije dala reč pre toga nikome, ali navija malo za njenu partiju. I on je rekao da u ovom trenutku, znači Kući je rekao da u ovom trenutku smo u jednom veoma izazovnom situaciji, i naglasio da bi trebalo da ovo stanje ide u Ustavnom sudu, ali to nisu prihvatili ostali poslanici. U ovom trenutku mi imamo u Skupštini sve poslanike, uključujući i listu Srpska i ostale nesrpske zajednice, zajedno sa svim poslanicima Koalicije Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo samoopredeljenje, što znači da samo DPK je napustila sednicu. Nakon što je Flora Brovina napustila bila ovu svoju fotelju gde predsedava, onda je Sela bila u jednom trenutku najmlađa poslanica, odnosno ćerka Ibrahima Rugovete Utarugova. Kad je ona to uvidela da je ona Sela, vratila se sada u Skupštini. Znači jedno haotično stanje.
Ali pretpostavljam da je i zabavno za one koji nisu direktno vezani za celu ovu priču.
Jeste sigurno i malo i zabavno, ali po nekim pravilima gospođa Brovina, koja definitivno ne samo zato što, nego i vjerovatno i malo i godine su učinile, ne može da se pridrži baš dnevnog reda, ima mogućnost da u tom slučaju preuzme njeno mjesto posle nje najstariji poslanik, pa da ovaj vodi ovom. Ali sve je to opet neki predlozi koji čujemo.
A na što vama ovo sve liči sad? Kako ovo može da se završi? Da li smo došli sad ponovo u neku pad poziciju? Da li se nazire ta vladajuća koalicija? I ono što nas posebno zanima, da li je Srpska zvanično stala uz priču i koaliciju sa Haradinajem?
Mi možemo da kažemo, obzirom da oni nisu izašli iz Skupštine kad je DPK izašla iz Skupštine, da oni stoje tu, da su se izjasnili da će istom u stafu da glasaju.
Šta to onda znači kada govorimo o samoopredeljenju?
Samoopredeljenje je prisutno tu, ali nema nekog sporazuma između njih i ove koalicije tri političkih partija. Ako se rukovodimo onome šta samoopredeljenje je reklo malo pre pred ovim pred mikrofonom, onda treba da vidimo da i ona je za ovu varijantu da Isa Mustafa bude za predsjednika Skupštine, a što se tiče vlade tu se ništa ne zna, ali definitivno u Skupštini Kosova ima više od 80 poslanika, ona može i da nastavi sa radom jer ima kvorum. Vidjet ćemo kako će biti. Definitivno da su i svi diplomatski kor ovdje i međunarodni faktor prate ovu situaciju i jednostavno možemo da kažemo da smo se... Mi smo predvidjeli jednu ovakvu situaciju da može da se desi. Danas, verovatno da bi se otišlo u Ustavnom sudu, ovo pitanje treba 40 poslanika da potpišu kako bi se to... Onda treba da se čeka nekoliko dana, maksimalno 60 dana od tog dana, ali verujte mi, sve je ovo hipotetičko u ovom trenutku zato što jednostavno poslanici sede unutra i čekaju šta će se zbiva u daljim minutima.
Da li to znači da ne možete sigurno ni da nam kažete da li jedna od strana ima većinu za formiranje vlade?
Ja mogu da tvrdim da većina je sigurno na strani koalicije Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, zato što je ona najveća parlamentarna grupa. I samo ću napraviti jednu paralelu, u Srbiji od 250 poslanika koji ima 126 ide kod predsjednika države i dobije mandatara za vladu. To je u Sloveniji, to je u svim mestima kako nalaže Ustav, na kraju krajeva i odluka Ustava Kosova vezano za formiranje vlade je bilo da prvi put će se dati onome koji je na izborima izašao kao prva politička partija, ali drugi put je diskreciono pravo predsjednice Kosova da daje onome ko može da ima 61 poslanika.
A jeste izračunali to sa samoopredeljenjem ili bez, sa srpskom ili bez, kako ste došli do većine?
Ne, većinu poslanička grupa ima od 47 poslanika, ova što ja govorim, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo.
Znači bez samoopredeljenja?
Bez samoopredeljenja, naravno. Sa samoopredeljenjem je 63 Albanaca, ali bez, ja govorim celo vreme bez samoopredeljenja, jer između njih bilo je razgovora, ali nije nešto postignut neki dogovor. U celoj situaciji Lista Srpska je ključni faktor u celokupnoj ovoj priči i ako se rukovodimo time da je Srpska otišla juče i razgovarala sa Isom Mustafom, Ramuša Radinajom i Fatmir Limajom u Skupštini Kosova i da su nakon njihovog sastanka Isa Mustafa izjavio da imaju dosta približene stavove i da računa na njihove glasove, onda verovatno je hteo Isa Mustafa malo da sačuva i Listu Srpska da jednostavno ne izlazi sa jasnim stavom, ali mi koji smo dobro obavešteni znamo da je Srpska danas i zvanično rekla da će da glasa Isa Mustafu i time će dobiti veliki kolač u vladi Kosova.
I to ćemo pratiti narednih dana i očekujemo da se razjasne mnoge dileme i da znamo o čemu se zapravo radi, da se izbegne ono najgore po sve rešenje i opcija da se ponovo ide na izbor.
Pa mislim da međunarodni faktor na Kosovu i svi činioci koji na Kosovu većina nisu za ove vanredne parlamentarne izbore. Mislim da Skupština Kosova ima većinu. Vidjet ćemo šta će biti danas. Evo, tu smo.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Eto, gospodine Mihajlović, imamo nove vesti. Ono što je Fatmiše Holi rekao, to ste negde rekli na samom početku i očekivali da će tako se desi, to je ta ključna uloga, u ovom bar momentu tako izgleda, poslanika Srpske liste. Šta bi to oni mogli da traže i šta bi to mogli da dobiju sa tom pozicijom?
Pa pre svega će tražiti za okruživanje formiranja opština, srpskih opština, opština u kojima je srpska većina.
To bi značilo primenu potpunu Briselskog sporazuma.
Tako je. To je u interesu Srba. U ovom trenutku tražit će ubrzavanje formiranja zajednice srpskih opština. Da ste pitali sve analitičare pre 7-8 meseci kakva su ovlašćenja te zajednice srpskih opština, svi će vam reći ona nisu mnogo velika, ali zavisi će od ljudi. Sada zavise i od ovih koji sede u parlamentu i u vladi. Biće nekoliko ministara sa te takozvane srpske liste i oni će moći da imaju nekakav uticaj. Ključna stvar, vi znate kako vlast u svakom parlamentarnom sistemu funkcioniše. Ako ste u vlasti, ako imate koalicijni sporazum, kao u vladajućoj koaliciji, vi imate obaveze, ali imate i mogućnosti da poboljšate položaj svoje zajednice. Ukoliko dođe, dakle, po mom dubokom uverenju, ulazak srpske liste u vlast u ovakvim okolnostima, kad su oni jezičak na vagi, ja mislim da više da smo u tom trenutku isključili sve moguće sve mogućnosti nekakvih eventualnih incidenata koji bi bili usmereni na etničko čišćenje Srba, na zastrašivanje, što smo imali uvek u prošlosti, ciklično na svakih nekoliko godina. Dakle, to je taj bezbednosni faktor koji bi mogli da ti ljudi osiguraju, da osiguraju srpsku zajednicu. Druga stvar je da jednostavno iz prištinske kase treba da ide novac za održavanje i servisiranje tih opština u srpskim sredinama. Iz beogradske kase treba da ide novac za podizanje ekonomskog kapaciteta i stabilnosti Srba na Kosovu i Metohiji, dakle otvaranje nekih novih radnih mesta. I to je na neki način taj globalni plan koji bi Beograd morao na neki način da sprovede u što kraćem roku, a to je da se sa socijalnog budžeta pređe na razvojni budžet i da ljudi koji žive, znate i sami, koji žive na Kosovu, oni jedva čekaju da žive od svog rada, a ne da žive od nekakvih minimalnih socijalnih davanja i da osjećaju da ne rade. Ako ja 1000 puta to ponavljam, neko ko je bio inženjer 98. i 97. godine, jer to je bila možda posljednja regularna godina za život na Kosovu i Metohiji, on sada, i posle toga, ni 98. su bili sukobi, 99. je bio rat, egzodu Srba, do dana današnjeg izgubio je posao, ne radi nigde, on više nije ni inženjer, on ne može da konkuriše na tržištu rada. Takvih ima dosta na Kosovu i Metohiji. Mislim da bi angažman, ukoliko dođe do ovakvog raspleta situacije, da ne dođe do novih izbora ili ne znam, do nekakve druge, nego da Srbi uđu u vlast, mislim da bi angažman Srba trebalo da bude usmeren pre svega na povratak imovine, na zaštitu, na revidiranje na neki način privatizacije na Kosovu i Metohiji, jer to je jedina privatizacija na svetu koja je napravljena bez utvrđivanja vlasništva, nego jednostavno prodaja, i na podizanje kapaciteta, ekonomskog kapaciteta Srba u sredinama gde žive Srbi. Pre svega mislim na sever, pa potom mislim na Brezovicu, gde iz kase prištinske mora da dođu nekakva sredstva za...
Izostavili ste povratak raseljenih, jer sve manje nade kako vreme prolazi da će...
Ja sam se dosta bavio tim problemom raseljenih i izbeglica u svetu. Ključna godina za povratak je 6. godina posle konflikta, što se tiče...
Ovdje se dupliralo.
Ovdje se dupliralo i više od toga. Što se tiče Kosova i Metohije, prvi pravi talas na neki način i nagoveštaj povratka je bio 2004. godine, koji je prekinut 17. marta. I to je zapravo ključni moment koji je sprečio povratak u Srba u većem broju. Onog momenta kada se budu stvorili uslovi da ljudi ne hodaju Kosovom sa strahom, da mogu da se kreću bez straha, onog momenta kada taj novac koji je iz Beograda išao u dosta velikim količinama bude usmeravan na pravo mesto, mislim da će to biti pravi uslovi za
išao da se nije znala adresa, to jest nije vidljiva po svemu onome što je radio.
I zaboravljamo na jedan važan moment, a to je uzurpirana i oteta, opljačkana imovina. To još uvijek nije u pravom smislu na dnevnom redu. Ljudi to pojedinačno rešavaju ili rešavali su proteklih godina, rešavaju tako što prolaze kroz Silu i Haribdu da, sudova, da bi na kraju dobili povratak tog stana, pa kad dobiju ključe, odu tamo, tamo ponovo neko u njemu sedi pa obnavljaju taj proces i kad sve to završi, onda ga prodaju budzašto, samo da ne bi više imali sekiracije oko toga. Dakle, mislim da, da te stvari treba da se promeni, da se uvedu u nekakve civilizacijske tokove. Interesantno i zanimljivo je da pravilo u svetu je, kad prestane problem izbjeglica, tek onda je prestao rat.
Da, ovaj razgovor vodimo pre svega zbog konstituisanja Kosovske skupštine, ali između dve, izvinjavam se, runde, ne pregovora briselskih, već da ih nazovem razgovora sa konkretnim povodom i konkretnom temom, a to su tenzije u Kosovskoj Mitrovici. Sećamo se kako je sve počelo sa uklanjanjem barikada na severnoj strani, postavljanjem žardinjera, što je nazvano kasnije Park Mira. Ko je bio da na Kosovu ili pročito bilo šta o Kosovu, očekivao je da će uslediti reakcija i Albanaca koji sada govore o trgovima i Adema Jašarija, ne samo govore, nego postavljaju u bošnjačkoj mahali. I eto, to su te tenzije za takvo jedno područje koje je uvek bure baruta i uvek mesto gde mora prosto da se oseti sa puno senzibiliteta, kako kažu političari, reaguje. Sad smo trenutno nigde u toj međufazi, novi razgovori su sledeće nedelje, ali ono što se dešava u međuvremenu, to su sastanci rukovodstva sa severa i sa juga u Mitrovici o uređenju obale Ibra, to je dolazak, boravak Edite Tahiri u severnoj Mitrovici, u tom čuvenom kafiću, je popila kafu Dolce Vita sa gradonačelnikom južne Mitrovice, prošetala preko mosta. To su bile nezamislive situacije do nedavno. Dok imamo Olivera Ivanovića koji je zagovarao taj dijalog, već mesecima je u pritvoru zbog ratnih zločina, a sve se ovo drugo mirno dešava i čudno za poznavaoce prilika u Mitrovici.
Šta mislite, kako bi izgledao današnji dan u Kosovskoj skupštini da nije bilo tih žardinjera na mostu i da je došlo do sukoba?
Kako bi izgledao?
Pa izgledao bi mnogo drugačije nego danas što izgleda. Dakle,
a šta se to desilo? To mi recite. Šta
rekao
je?
Sam malo čas. Tokom kosovska pravila su drugačija. Kad hoćete politički uticaj, vi napravite dramu na ulici. I nemate problem više, što se vas tiče, ali zato ima narod problem. Dakle, da te žardinjere koje su nazvane Parkom Mira su zapravo sprečili incident. Da bi ljudi koji slušaju ovu emisiju razumeli bolje.
A kako je došlo do uklanja barikada posle 3 godine odjednom, pa ajde sad ćemo žardinjere.
Okay. Sad su žardinjere, nema problema. Da bi ljudi shvatili, niko nije sprečio Albance da prelaze na sever. Postoji drugi most kojim oni prelaze sve vreme. Postoji pešačka zona na ovom postojećem mostu gde oni mogu da pređu. Ali su te žardinjere, po mom mišljenju, sprečile mogući incident koji je bio u nagoveštaju i u izjavama gradonačelnika Južne Mitrovice i u izjavama svih tih političkih lidera sa juga da će oni da krenu da osvoje to Kosovo. Ja mislim da je to sprečilo incident. Možda je, vidjet ćemo ostalo. Najvažnije je da tamo nema napetosti, da nema strahova, da nema sukoba, da nema krvi. To je najvažnije. Zašto su dve žardinjere problem toliki za Albance? Ima 3 mosta, znate i sami, preko kojih mogu ljudi da prelaze. Dakle, niko nikome ne sprečava to. Problem je uvek da imate na terenu napravljenu situaciju koja će biti dnevni red razgovora u Briselu, bežanje od suštine. Da imate na terenu situaciju koja će vam pomoći da držite ili osvajate ili grabite vlast na Kosovu.
I kako po vama može da se reši ova sad situacija,
ovim putem, ovim
da se nastavi sa izgradnjom Parka Mira, da se zabrani trg.
O parkovima Mira i trgu Adem Jašarić razgovarati šefovi tih službi komunalnih Južne i Severne Mitrovice. I to je njihov problem, neko oni razgovaraju. Kad oni zapnu, razgovarat će 2 gradonačelnika. Kad oni zapnu, razgovarat će, ne znam, ljudi u Kosovskom parlamentu, srpski predstavnici, niko ni to ne može da reši, rešavajući u Briselu. Mislim da neće stići do Brisela.
Dakle, već je sledeći razgovor prekinut je prošle nedelje, sad se nastavlja sledeće nedelje Marka Đurića i Edita.
Imaćemo promenjenu ekipu ukoliko dođe do ovakvog raspleta u, u Kosovskom parlamentu. Neće biti Edita Tahiri. Nećemo imati troublemakera u, u dijalogu. Dakle, situacija živa dosta. Pomera se. Što se srpske strane tiče, mi treba da odigramo konačno posle 15 godina jednom normalno da, da odigramo u interesu opstanka Srba i rešavanja tih srpskih problema i povratka Srba. To je recimo nekako moje gledanje na, na čitav taj problem. Koliko god do, to delovalo apsurdno, ja i dalje tvrdim da su te dve žardinjere sprečile moguće sukobe, jer ti sukobi bi uticali na, 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 i na izbore i na vlast u Prištini. A vlast u Prištini je, vi dobro znate to, isto kao ja, to nije borba za vlast, nije samo borba za, za legalnu vlast, nego i borba za podzemlje.
To nam je, to je jasno svima koji, koji poznaju kosovsku situaciju. Samo još za kraj, da li očekujete da prošlo je još gotovo mesec, mesec dana od tih dva meseca produženog pritvora za Ivanovića bude podignuta optužnica ili da...
Ja očekujem da ga pre svega puste na, na slobodu i to je apsurdno da, da njega toliko drže. Jasno je zbog čega je on uhapšen. Cilj je da se on eliminiše iz političkog života. Jasno je da to je njegovo hapšenje poruka svima koji hoće dijalog, da ne mogu tek tako da se bore za dijalog. I samo mi nije jasno zbog čega u svemu tome učestvuje Eulex i Evropske unije, zašto ne reaguju. Nikakav problem nema da se on, ne, ne postoji da se on brani sa slobode. Ja sam siguran da će on to uspešno da uradi.
Gospodine Mihajlović, hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja. Nismo čuli kako se završila konstitutivna sednica, da li se završila ili će opet sve pred Ustavni sud i različita tumačenja. Očigledno da ćemo o tome još pričati. Vama, poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama. Na redu su podnevne vesti. Talasanje, naravno, možete slušati i na sajtu RTS-a i na Facebook stranici i našem Twitter nalogu. Prijatno.